Merba għal program ieħor fis-sensiela il-pluralizmu fix-xandir. Illum se nkompli l-intervista tiegħi ma' Tony Sant hawnhekk fuq Campus FM 103.7. Tony, mela inti ma tlaqt minn Malta, l-istorja tkompli kellek xi involviment fil-radju tal-università fil-bidu tiegħu.
Eh, x'kemm tlaqt minn Malta kont niġi speċjalment fis-Sjuf, għax jiena kont student barra, u fis-Sjuf meta kont niġi, l-ewwel stazzjon tar-radju minn dawk li kienu għadhom jippruvaw jimmilitaw fil-pluralizmu f'nofs snin design. Kien hemm ir-radju tal-università. L-ieħor kien il-Kalipso meta kien għadu għawdex. U hemmhekk kelli l-opportunità naħdem ma' Ray Bajjad nerġa' mill-ġdid.
Żgur meta kien is-City jew wara li l-ewwel City jew li kien Kanadiż hekk minn is-sens żball kien telħa u mbagħad kien ħadu over kien imexxih Ray Bajjad.
Ekku, u hemmhekk huwa fejn introduċejt jien l-idejat ta' l-internet bħala mezz ta' xandir f'Malta.
Eżatt.
Mhux jiena introduċejt din l-idea fid-dinja diġà kienet teżisti.
Tiżisti ma' intu Ray kontu minn ta' quddiem f'pajjiżna li taraw il-potenzjal tal-internet fil-qasam ta' xandir.
Fil-fatt Ray
dan 97.
Ray fetaħ lill-bibbera f'Radio Calypso, Albert Marshall kien fetaħ lill-bibbera hawnhekk fir-radju tal-università u flimkien magħhom għamilt kumpanija li kienet il-Malta Media biex aħna nkunu nistgħu noħolqu dawn il-programmi, dawn ix-xandiriet. Għalhekk bqaj ċandar dejjem, dawn ix-xandiriet permezz tal-internet.
U għallura wkoll sit elettroniku popolari.
Eżatt, u allura bdejna wkoll il-programmi fuq l-internet. Dawk huma l-poddati għal kif u għaliex wasalt għalhemm, ġifieri jiena biex inkun nista' niffoka fuq dawk l-affarijiet, għażilt għalkemm mhux 100% għażla tiegħi, ma għażilt illi nitwarrab mir-radju, nitwarrab mit-television u niffoka biss fuq l-internet. Sakemm illum erġgħinna ġejna. Għana neddu għek ċirkus, jieħ, u ġena ġejna li għedin namlu programmi fuq radio, programmi fuq televizjon, għalli xiex illum dawn joħorġu wkoll fuq l-internet bl-istess mod.
Eżattament. Pero fakkarna ftit dak il-periodu interessanti ta' 96, 97, 98, meta l-internet ma kienx hawn computer f'kull dar, jekk ma kienx għal-game, kien hemm computers tal-games, imma il-kunċett ta' computer għall-internet.
Manka l-internet,
ġifieri, laqas kien għad beda l-Wikipedia, l-YouTube, u dal-social media żgur li. Laqas smartphones, imma tiġa intom inti kellkom il-Malta Media kien fih ħafna taqsimi differenti ta' informazzjoni anke storja ta' Malta u hekk u x'veru.
Kien network. Kien network l-istess bħalma huwa network ta' stazzjonijiet. Hu pereżempju llum għandek kumpaniji ta' xandir f'Malta li għandhom network ta' stazzjonijiet biex jippruvaw anzi jagħmlu propju dak l-aspett ta' pluralizmu. Jien naf il-mod kif jopera l-bej, pereżempju, biex inti kif. Jew kif suppost jopera wkoll il-PBS li taraf id-differenza bejn Radio Malta, Radio Malta 2 u l-Magic u l-Kumplament. Ġifieri inti għandek network, u network kien il-website ta' maltamedia.com, kellna aboutmalta.com li kienet l-ewwel website Maltija flimkien mal-professur Grazio Falzon, kellna wkoll l-servizz ta' temp li kien il-maltaweather.com, kellna il-maltafootball.com.
Dak iż-żmien kien għadu dial-up il-maltaskira wifi
u dawn allura bihom konna noffru skeda tista' tgħid hekk ta' programmi li wieħed normalment kien imdorri jisma' fuq ir-radju jew jara fuq television u jara dwarha fil-gazzetti, imma permezz tal-internet.
Naħseb kienet diffiċli tbiegħu reklami mal dal kunċett ġdid.
Kien diffiċli ħafna, kien diffiċli ħafna. U meta beda jaqbad allura minħabba minħabba d-bażwir li hemm fil-qasam ta' xandir f'Malta minn dan l-aspett ġifieri d-dominanza tal-partiti politiċi primarjament, kien diffiċli ferm biex iġib ir-reklami. U għalhekk eventwalment din il-kumpanija fallit, finanzjarjament fallit.
Ma kellkomx taqsu mad-DI d-HVE, dik
kienet oħra, dak kien kompetitur tal-.
Kompetitur tal-kom. Malta.com.
Malta nitħajru, jiftaħet tal-pastizzi, u kantu nira l-bot jiftaħet tal-pastizzi, u mux hekk Malta.
Ma kienet ukoll waħda minn, mux tal-bidunet, imma eventwalment tal-bidu l-lum.
Le, plus huma kellhom il-vantaġġ li kienu kumpanija ta' telekomunikazzjoni stabilita x'Malta konkret. Eventualment min kien iċ-chairman xtara sehem fil-Malta Media u l-Malta Media ma baqgħatx il-kumpanija tiegħi tal-Albert Marshall u ta' Ray Bajada, imma kien hemm ukoll Tony Mejla u l-sħabu illi kienu qabel fil-Malta.com illi ħadu din il-kumpanija f'idejhom. U provaw ħadmuha ġifieri.
X'ġara ma x'tar minn?
Eventualment fallit. Fallit minħabba il-mod inġust illi fih bih jiddominaw il-partiti politiċi il-qasam ta' xandir.
U m'għandekx tissiba online, ġifieri m'għandekx issib paġni tagħha jew?
Ifhem, dak huwa suġġett ieħor kompletament fis-sens ta' x'għamilt jien meta mbagħad inqitajt kompletament għal perjodu twil minn radio u television.
Jiena wkoll dokument storiku
hemm ħafna ġifieri. Għandna bdejna inħarsu lejn l-arkivjar u mbagħad. U allura bdejna naħdmu f'organizzazzjoni volontarja jisimha l-Fondazzjoni M3P. U l-Fondazzjoni M3P, l-iskop taħħa huwa fil-fatt M3P huwa x-tlet emmijiet u P li huma Malta Media Memory Preservation. Ġifieri il-preservazzjoni tal-memorja tal-Malta Media huwa f'idejn din il-Fondazzjoni M3P. U allora dawn id-domains għadhom illum għand il-Fondazzjoni M3P, ġifieri aboutmalta.com, maltamedia.com u dawn primarjament. Għadhom parti minn dan ix-xogħol tal-Fondazzjoni M3P, l-oħrajn għax kellhom valur kummerċjali inbijaw, maltaweather.com, maltafootball.com, dawk inbijaw jiġifieri, u għadek tarhom u għadek issibhom u affari tagħhom fis-sens li inti bħal meta jkollok negozju ma' xi ħadd u mbagħad tifferet u min għandu ta' minnu mbagħad jagħmel bih li jħossul. Aħna fil-Kastana għad hemm Martin De Battista li kien ukoll eventwalment wieħed min-nies involuti f'din il-kumpanija li kont qiegħed insemmilek, kien wieħed mid-diretturi ta' kumpanija, u Martin għadu wkoll involut fil-Fondazzjoni M3P flimkien miegħi u xi nies oħra fejn ippruvaw nippreservaw il-memorja ta' dan kollu. Mhux dejjem jirnexxielna, ma dak huwa l-iskop.
Għajden erba' kelmiet dwar il-bidu tal-poddata famuża tiegħek Mużika Mod ieħor li issa għalqet 20 sena dejja kemm? Jew 15?
Li poddati bdejt nesperimenta bihom f'Awwissu tal-2005.
Mela kważi.
U s-sensiela ta' Mużika Mod ieħor bdiet f'Novembru tal-2005.
Issa bidu bdejt bil-mod, bidu żgħira, ma eventwalment il-gruppi Maltin bdew jagħtu kasa u saret xi ħaġa importanti għalihom illi jkunu featured f'din il-poddata u anka jkollok pereżempju fl-aħħar tas-sena jkollok il-countdown ta' x'ħareġ tul dik is-sena u hekk. U ġifieri jekk ma tissemix f'din il-poddata
ma
teżistix.
Li mhuwiex il-każ. Però l-interessanti huwa dan kollin illi meta bdejt dawn il-poddati f'Novembru tal-2005, il-format kien kważi l-istess bħal mwellu. Ġifieri 20 minuta fejn indoq 4-5 diski ġodda minn Malta ħafna drabi biex insemmaħhom lil min ma kellux opportunità oħra jismaħhom mod ieħor. Ġifieri l-format baqa'
tagħmel kummentarju wkoll da.
Wkoll. Imma biżmien inbidlu ċertu affarijiet, jien naf jekk forsi l-ewwel 50 edizzjoni ma kinux formulajċi. Wara ftit illum biżna 650 edizzjoni naħseb illi bil-fors isir formula għandek formula u taħdem fuqha. Parti minn hekk introduċejna wkoll il-video, il-verżjoni video tiegħu. Għalfatt illi f'perjodu minnhom madwar l-2014-2015 indunajt illi l-biċċa l-kbira tal-materjal ġdid li qed joħroġ ukoll format ta' video. U allura tajjeb jew ħażin dejjem irnexxieli li l-programm naqdu mill-videos. U sar u l-lura u koll video u dawn, il-video ma jxandruġ biz permezz ta' tonisan.com, ma sibu ma koll fuq YouTube. Ġifiri dawn u ma kolla preservati, dawn u kolla edin fuq l-Internet Archive, ġifiri l-idea hija fl-istess ħin, fl-imkien ma' l-Fondazzjoni M3P, hija li nżommu xi forma ta' arkivjar, għallin għajdu lajk, jew preservazzjoni ta' xi tip ta' xena mużikali f'Malta.
U l-iżvilupp tal-mużika Maltija intilek fil-fatt mitla tagħha mis-snin 80 għax kont anke parti kbira minn din ix-xena, però għeniħduha minn żmien meta bdejt il-poddata fl-2005 sal-lum. X'iżviluppi u bidli trajt, x'taħseb tajjeb ħażin?
Jiena naħseb li hemm żewġ żviluppi kruċjali minn dakinhar l-ewwel. Żdiedet il-kwantità, illi mhux neċessarjament hija xi ħaġa tajba, imma ma naħsibx li hija ħaġa ħażina. Fis-sens illi anke jekk hemm aktar minn wieħed jagħmel l-istess ħaġa, tal-anqas għandek iktar ċans illi forsi tisma' dak il-wieħed li forsi huwa aħjar mill-oħrajn li qed jagħmilha. U żdied ukoll l-ammont ta' materjal bil-Malti.
Bil-Malti.
Il-materjal bil-Malti ma żdiedx f'daqqa waħda f'dawn l-aħħar sentejn għax tfaċċaw it-Travelers. Qabel it-Travelers kien hawn diġà. It-Travelers kisbu ċertu popolarità dak li nexxielu jagħmlu.
Imma l-istruppaw il-brikuni.
Għandek xena ta' kważi 20 sena. Għaddej inti ta' mużika konna nsejħu l-alternattiva, kważi li ngħidu hekk, fis-sens li alternattiva għal dak li stil ta' kant popolari li forsi huwa assoċjat aktar mal-festivals ta' kanzunetti. Li ġara issa huwa li fl-aħħar il-festivals bedaw jaqbdu ma' din ix-xena wkoll. Jiġifieri li għandek jien ħadd pjaċir immens nara li l-Oxygen, per eżempju, jieħdu sehem f'mużika mużika. Għal fatt li għandna allura issa dik ix-xena. Ma
ġifieri fil-festivals m'għandniex biss naraw ballads u dak l-istil ta' kanzunetti dwar il-passat u nostalġija.
Ma dik is-stil ta' rilajna dwar il-purgatorju, per eżempju, minn għandhom il naraw bħala minn is-saħar. Għadhom l-aħħar diversi snin. Ġifieri s-saħar iru jagħmel dik it-tip ta' poppi swed ħalli ngħidu lu hekk jekk nista' noħloq dan it-terminu mal ħafna snin. Mhux għax l-oxygen ma ħaqhomx jiġifieri l-attenzjoni li ħadu, ta' tifhimni x'ħażin. Imma hemm ix-xena teżisti. Ġifieri inti ma jitfaċċa xejn minn imkien, l-istess bħax-xena tal-hip hop. U x-xena tal-hip hop bil-Malti għalija uriet anke li hija kontinwità għax-xena tal-għana. Fis-sens li inti għandek l-idjom hija perfetta, ġifieri għandek l-għana tal-fatt, għandek l-għana fil-ħoli, għandek li tridi, ġifieri għandek l-ispirtu pront, kif il-botta u risposta, daw kollha sibhom fil-hip hop. Li differenza hija li flok inti għandek l-akkumpanjament illi ħana mdorrihim bih tradizzjonalment tal-kitarri flana, għandek il-beats illi jgħamlu lek fil-hip hop.
Nibsa mil-ġurnata fejn int ma tibqax hemm, nibqa niġdar vojta sakemm nifsi int hemm. Bisfuma turat il-wind, turin il-kanvas mimli għajxin. Tibda b'wiċ bajda ni bil-roza ħamra ni blura ġo safrani bil-viola kahlani tibqa ċertani tibqa tispirani.
Min ikonna qegħdin nitkellmu dwar meta introduċejna x-xandiriet permezz tal-internet. Ma kellekx l-udjenza. U allura aħna konna skoraġġuti ħafna milli nqogħdu nagħmlu ħafna xogħol għax anke aktar xogħol milli x-xandar permezz tar-radju it-television biex inxandru bl-internet. Meta l-udjenza mhijiex qedem, għax għadek bid-dial-up, għax computers fid-djar m'għandekx, għax l-smartphones għadhom ma jeżistux, u dan kollu. Ġifieri huma affarijiet illi ħana ngħidu kif ini. Jiena mingħajr ma pjanajt hekk anke ktieb ktieb dwar dan is-suġġett kif taf tajjeb inti, ġifieri dawk il-sensiela ta' post fuq Facebook li għamilna Manuel Mifsud u jien li spiċċaw fil-ktieb jien not jien, ħafna minnhom dawk li ktieb jien tal-anqas jittrattaw propju dawn is-suġġetti. Taf sew xejn ngħid inti għax irnexxielek taqrahom uħud mis-semmija tagħna anke forsi semgħu lili u lil Manuel naqrahom hawnhekk fuq Campus FM dawn. Jiġifieri dawn huma u waħda mill-affarijiet li nafu aħna huwa li l-gosti personali tiegħi jien ħafna drabi nipprova ma ngħaddihomx lil min qiegħed jismani, imma nħalli lil min jismani joħodhom waħdu minn dak li qed nagħżel jien għalih. Imma jiena nirrispetta l-intelligenza ta' semmieħ dejjem, u nipprova nirrispetta l-intelligenza ta' semmieħ dejjem aktar, billi li semmieħ noffrilhom firxa aktar wiesa minn fejn jażlu, u mhux biss dak li qabel lili.
Ebba kelmi dwar il-programmi li għamilt fuq Campus FM, kemmilek involuti ġviri, kemmilek assoċjat ma' dal-istazzjon.
Sa' naqsam il-perjodu ta' qabel issa meta rġajt bdejt madwar sentejn ilu ma' minn qabel, ġviri ta' qabel kellimna dwar u nistgħu nħallu hemm. Fuq Campus FM jiena rġajt ħalb kombinazzjoni, ġviri jiena spiċċajt minn direttur artistiku ta' spazju kreattiv fawissu ta' l-2020 fl-qel tal-bidu tal-pandemija u silejn u nies oħra f'Campus FM talbuni nkunx interessat nagħmel programm fuq radju issa li ħasbuma mkellhom ftit raġun li għandi aktar ħin forsi li biex nagħmel dawn it-tip ta' affarijiet. U aċċettajt u bdejt is-sensiela Vjaġġi Enċiklopediċi. Vjaġġi enċiklopediċi illi kienet opportunità għalija biex nagħmel żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa biex nitkellem dwar xi ħaġa li ħdimt ħafna fuq f'dawn l-aħħar 10 snin. Li hija tkattir tal-arfien miftuħ, ġifri l-open knowledge bl-Ingliż, permezz tal-proġetti tal-Wikimedia. Imma fl-istess waqt anke nerġa' nara jien bħala xandar ta' programm ta' sija. Jekk għadni xandi l-paċenzja nagħmel programm ta' sija. Għax il-programm poddati li għamilt fil-15 sena ta' qabel kienu dejjem 20 minuta. U programm ta' sija huwa tip ta' bestja differenti. U f'dan ċertu punt wasalna warajħ għamilna sensili oħra, l-aktar waħda li kienet għall-qalbi kienet in-noti memorabbli li fiha ammont esaġerat ta' xogħol biex nipproduċi sija. Kont ġili nieħu kważi 20 sija ta' riċerka u dak mhuwiex xi ħaġa vjabbli, mhux xi ħaġa li tista' tagħmel u x'għal ngħidu kif inhi. U eventwalment wasalna għal Mużika 21. U Mużika 21 fil-verità huwa estensjoni tal-poddati ta' mużika mod ieħor fejn jiena u l-programm huwa maqsum f'tliet partijiet, ħalif meta jkun hemm edizzjoni speċjali, l-ewwel parti hija diski li ħarġu fl-aħħar jiem u hemmhekk ikollok kull stil ta' mużika. Basta però hemm ċertu kwalità minn dak it-tip li mhux se tgħid isma' hawnx qed nisimgħu u ħajaqbel miegħek kulħadd hawnx qed nisimgħu għax tkun xi ħaġa li tdejqek ħalli ngħidu hekk. It-tieni parti naqbad tema xi drabi tkun x'sar minnu dak il-kantant jew x'sar minnha dik il-mużiċista jew xi ħaġa. Drabi oħra tkun araw daqxej xtaqblu xtaħsbu dwar dan is-suġġett jinnaf, il-kantanti li jużaw biss l-ewwel isem. Aiden, u ma nafx kemm il-waħda jisimha ma nafx bl-istess isem mbagħad u x'naf jien. U ikun dak, wara nagħmel forsi tlieta erba' diski fuq dak is-suġġett, u bad nagħżel album. Album ndoq tlieta erba' tracks minnu li hija xi ħaġa li ma ssir kważi mkien fuq l-ebda stazzjon tar-radju li albums Maltin nisimgħu aktar minn dawk li jkunu tracks li qed joħroġ video bihom jew għadhom isejħulhom is-single forsi. U jiena nagħżel tlieta erba' tracks minn dan l-album u nsemma dawn it-tlieta erba' tracks għax ma jinstemgħu imkien iżjed fuq ir-radju. U dak huwa l-programm ta' mużika 21. Fil-verità allura l-ewwel parti isa' mużika mod ieħor hux veru, isa' l-poddataġ. Imma hemm aktar materjal anka bis-saħħat hekk qed jirnexxi li ninkludi materjal li m'għadniex ninkludi f'mużika mod ieħor, materjal li ma jkollux video. Anna pereżempju riċentament ġitni f'idejja recording ta' Bloodline biex inti eżempju li għandhom kemm dehru f'mużika mużika, din hija diska li jagħmlu apparti il-mużika u m'għandhomx video tagħha, ma nkludejtiex fil-mużika mod ieħor imma nkludejtha fil-mużika 21.
Tajjeb. Dan il-programm qed jinstema' fil-iskeda ta' preżenti ta' Campus FM, il-programmi l-oħrajn instema'u fl-iskedi tal-passat però nistgħu nsibuhom fuq is-sit elettroniku. Iġifieri nistgħu niżlhom bħala poddati, nistgħu meta u fejn iridu jew hemm l-streaming ukoll. Iġifieri hemm programmi varjati u interessanti dejjem produzzjoni ta' Tony Sant. Ħad biċċer ħafna nitkellem miegħek dwar
il-vjaġġ. Grazzi. Jiena dejjem nħobb biex niltaqa' miegħek anke jekk ma jkunx jiġri.
Niftakar l-ewwel darba apparti meta kont rajt fuq televiżjoni u ħadd sem fi programmi miegħek bħala mistieden, trutti tutti frutti fuq televiżjoni.
Anke li ħorta d-diskina.
Meta kont ġejt ġibt id-diski tiegħi u dajthom, niftakar li mbagħad għamilna żmien anke hawnhekk l-Università flimkien nistudjaw il-komunikazzjoni.
Teatru
u teatru, direzzjoni tikont id-direttur, anke direttur ta' reċti partikolari li ħadd sem fihom jien, jiġifieri il-relazzjoni tagħna tmur lura mill-inqas 30 sena.
Probabbli anke iktar.
Ftit aktar minn 30 sena jiġifieri. Pjaċir kbir li flimkien għamilna dan il-programm illum u tkellimna dwar dawn is-snin ta' xandir illi kont involut fihom. Grazzi Tony Sant.
Grazzi li l-Kolin u grazzi li s-semmija illi nispera illi sabu xi ħaġa interessanti u divertenti f'dak li għadna.
Unfakkarhom ukoll li jekk huma interessati fil-istorja tax-xandir f'pajjiżna għandhom jakkwistaw il-ktieb tiegħek dwar ir-Rediffusion.
Iva, Remembering Rediffusion in Malta, isma dak huwa pubblikazzjoni ta' Mizzi Books.
Li għadek jisibu fil-ħwienet tal-kodba li huwa naħseb biċċa xogħol verament kolossali dwar l-ewwel snin ta' xandir f'pajjiżna sa' snin 80 sa' snin 70.
Fil-verità huwa l-istorja ta' x'niftakru minn Rediffusion f'Malta. Ġifieri allura jispiċċa mal-bidu ta' snin design jispiċċa. Ġifieri fejn jibda l-pluraliżmu?
Eżatt.
Jew fejn kien intenzjonat li jibda l-pluralizmu, tispiċċa l-istorja ta' Rediffusion.
Kontent involut dak il-programm fuq Radio Malta fl-1989 li meta tfew il-cable radio darba l-dejjem u kienu għamlu retrospective niftakar il-vuċi ta' Charles Abela Mizzi.
Dak kien produċi Renu Buġeja. Kont fil-kamra fejn intefa' switch.
Wow, ta' meta intefa' switch ta' cable radio.
Ecco.
Incredibly. Memoria unika.
Ħafna.
Dajje, Tony Sant, grazie.
Grazie.
Wara li konkludejt l-intervista tiegħi ma' Tony Sant, intervista li xandret f'żewġ partijiet il-ġimgħa l-oħra u din il-ġimgħa, tinsewx tistgħu tisimgħu dawn il-programmi kollha ta' din is-sensiela minn fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fl-arkivi hemm bosta programmi anke li jmorru lura bosta snin. Se nsemmalkom silta qasira mill ħadd mill-arkivji tiegħi personali ta' appuntu Tony Sant u jiena flimkien fuq ir-radju lura madwar 32 sena ilu meta fil-fatt instmajna għall-ewwel darba fuq ir-radju flimkien kif aċċennajt f'dik l-intervista ma' Tony Sant li tmiem tagħha. Għatandi recording ta' dawk iż-żminijiet qabel ma bdejt naħdem fil-qasam tar-radju kelli biss xi 17-il sena ejn nisimgħu ftit kienet is-sena 1991 kien żmien ukoll fejn kienet tħabbret il-mewta ta' kantant magħruf ħafna.
U bil-koda ta' was it all worth it hawnhekk fl-isfond, tajjeb jekk tippermettuli. Illi naqralkom silta mill-klim ta' din il-kanzunetta Was It All Worth It? What is there left for me to do in this life? Did I achieve what I had set in my sights? Am I a happy man or is this sinking sand? Was it all worth it? Was it all worth it? Pero tajja f'hawnhekk tinnota wkoll illi din il-kanzunetta tispiċċa mill-klim. Yes, it was a worthwhile experience. It was worth it. Biddaħ hemmhekk ta' kollin hemmhekk. Jiprova jemita l-mifki Freddie Mercury.
Bla suċċess, naturalment.
Bla suċċess, fil-fatt.
Dak il-bniedem inimitabli.
Ħassart l-effett li provajt noħdu. Ma somma, iċċedira kaxi programmu għu dejjem tijak. Fidej, Colin, smajna met l-Queen u Freddie Mercury u ma stajniex ma nagħmlux din il-referenza.
Aħbar kera ħafna li ħallina il-kantant veru talent kbir, Freddie Mercury. Jina mill-Queen għandi l-Wendow ta' din sena u għandi The Miracle. U għandi l-Greatest Hits Volume 1, Greatest Hits Volume 2 biss id-din ix-xieħ darbat. Il-Queen huwa wieħed mill-aqwa gruppi li qatt deru fix-xena tad-dinja għalija.
Ħafna nies.
Fil-fatt. Daqgħej din id-diska ħafna nies qalu li għax maddoqx id-diska oħra. Għatilhom le, jiena din id-diska waħda mill-favoriti tiegħi tagħhom. Il-kliem forsi jgħod ukoll għall-mewta traġika tiegħu. U nixtieq inselli hawnhekk għall-fans tal-Queen li żgur li nistabu tispiċuti ħafna bib tiegħi, Herman Greg. Anthony Spiteri u nisoħrajn li jħobbu ħafna l-Queen, Mauro Overend, forse jek tismawni bħalissa, id-dispieċini ħafna, ma' ektmur l-ħajja.
لا هيرمن جريك هذا شيء بكبيره فانسنت نابولي نسميه هم اللي سمعت هذا شيء بكبيره ما ندال تزاوش للكانتان كيف يعني ورا كلش داونو ما نيس بحالنا فيرو لي انا وما عنديش الفلوس تاعهم وانت ما عندكش الفلوس تاعهم وما عنديش السوكيس والحياة تاعهم فيرو ورا كلش دانا شنو امو فلودو لساس حاجة اللي نعملوا احنا يعملوا 99% الهين هو الاربع نقسين 17 المنوطة وفوق الزوج هارلوجي استاش قدن يقبلوا فلا حرما نفش عليك استاش قدر يقات الزوم استاش هو اشتايتو دقتين تابوان هنا هيتين الهجيج قدر سكيها وفلربا نفكركم لنا نقدم التقسيمة الهباريتة اللي حيزفلوب بمنيا فرسي انكا وقت الزفلوبة الهباريتة اللوم نسموه اللي امشي بياني جودة الجروب كوين منيا كنا مسبيكولاتيوني دوار شيستا ايجري من الجروب كوين كنا مشاهدت اللي قال وينا نسب لنا قبل ميو منيا فكي عملوش بحال ما كنو عملو جينيسيس في نفس السنين سباين متى هاليوم بيتا جابريل ويهروشي كانتا روجر تايلر السمو وانا الدرامز منيا
Obtik idda xej nostalġija, recording emmek mill-1991 minn program li xandar fuq Radio Malta 2 lura f'dawk iż-żminijiet qabel ma fetħu il-maġġoranza tal-istazzjonijiet il-ġodda kif daħal il-pluralizmu, jiena Colin Fitz ngħidilkom grazzi li smajtu dan il-program il-pluralizmu fix-xandir ingħaqdu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għal edizzjoni oħra.